Nawr da, a chroeso cynnas i bawb ohonach chi i roed yma. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi ar Bryn Hawn, heulog, braf, o haf, cynnes a thwym. A hyfrydwch mawr ydy cael arwain yr addoliad y Bryn Hawn yma. Ddaru ni gael bora hyfryd efo criw o blant bora yma yn Cen. A ddaru ni gynnal cyfarfod awyr agored fwy neu lai. Hefo'n gilydd ar y gwair wrth ymyl Cen yn y fan honno. Yn chwarae gema, cael stori am Pedr yn iachau y gŵr cloth, yn canu can ac yna gwneud dipyn o grefft hefo'n gilydd. Gai ofyn i chi weddio dros yr ysgol Sul wrth i ni ailgydio. Go iawn mae siŵr ar ôl mis Medi neu yng mis Medi. Ac hefyd fory, dwi'n cychwyn cwrdd derbyn hefo Seren Ann Jones a Griffith Jones, a mi fyswn ni'n gwerthfawrogi. Ych gweddu chi ynglyn â'r tri ohona ni fyddwn ni'n cyfarfod y fama yn Coffee One, ac i ryw banad bach efo'n gilydd yn trafod Iesu Grist a'r Beibl a'r Efengyl. Felly croeso i'r gwasanaeth. Atgoffa chi, wrach braidd yn hwyr i rhai ohona chi, bod sy'n oedfa gymun eto y heddiw yma yn y Bryn Hawn. A nes ymlaen, mi fyddai'n gofyn i chi nôl eich cwpan a'ch bara ar ddiwedd y gwasanaeth. Ac os ydych chi wedi anghofio, peidiwch â phoeni, mi gewch chi eistedd a cau eich llygyd. A chofio am y bara a y gwin ac am aberth rhyfeddol cariad Duw drosta ni. A moli a chymuno fel yna. Dwi'n siŵr fod y Creor yn deall yn sefyllfa ni efo'r hen Covid-19 yn drysu yn trefniadau. Ac wrth paratoi, mae rhywun yn gorfod dod â gymaint o stwff erbyn hyn a chofio paratoi sleidiau ar gyfer dau gyfrwng. A da chi bod beth dwi wedi anghofio? Dwi wedi anghofio'r peth pwysica ar gyfer gwasanaeth. Dwi wedi anghofio dod â Beibl er mawr gwylydd i mi. Mae gen i Feibl ar yn heliffon, ond mae hwnna fanna rhag ofn bod rhywun yn dod ar Zoom. Ond dwi wedi rhoi y darlleniadau ar y PowerPoint. Felly, dwi am ddarllen darn o eseia 55 wrth gychwyn o'r oedfa. Mi fyddai wedyn yn gweddio, ac wedyn mae Hywel yn mynd i'n harwain ni y drwy gân mewn addoliad hefo'n gilydd. Ond dyma geiriau eseia 55. Dewch at yr arglwydd tra mae ar gael. Galwch arno tra mae'n agos. Rhaid i reiog droi cefn ar ei ffyrdd drwg a rhai sy'n creu helynt ar ei bwriadau. Troi nôl at yr arglwydd i ddoddangos trigaredd. Troi at ein Duw ni achos mae e mor barod i faddau. Dydy fy mwriadau i ddim yr un fath a'ch bwriadau chi, a dydy dyw ffyrdd i ddim yr un fath a'ch ffyrdd chi, yr arglwydd sy'n dweud hyn. Fel y mae'r nefoedd gymaint uwch na'r ddaear, mae fy ffyrdd yn uwch na'ch ffyrdd chi, a'n bwriadau yn well na'ch bwriadau chi. Ac wrth ddarllen y geiriau, diolch i'r drefn am hynny, bod ffyrdd Duw yn trar hagori ar ein ffyrdd ni, a bwriadau Duw yn trar hagori ar iddo ni. Dwch chi ni gydweddio. Arglwydd, hefo'n gilydd fel cynulleidfa, da ni'n diolch i ti am ddiwrnod braf, ac am harddwch a phrydferthwch byd natur wrth i'r hael dywynnu a llewyrchu yn wresog. A rwsyd tynnu bywyd a rhoi bywyd o fyd natur, ac ychwanegu at y lliwiau da ni'n gweld yn yr awyr, ac yn y coed, ac yn y gerddi, ac yn y blodau. Mae'r cyfan arglwydd yn dangos do goniant di, a dy waith fel criwr medrus. Nid criwr un donog, un ffurf monochrom wyt ti o Duw, ond y Duw sydd wedi rhoi bodolaeth i'r cyfan sydd. O dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, o ben drawr galeisau i'r pen arall, ac mae dogoniant i'w gweld yng ngwaith dyfysedd. Ac yng nghanol y cwbl, ar bryn hawn dydd syl y mis Mehefin, hefo'n gilydd, dan ni'n ymgynnyll yma yn y capel hwn. Er mwyn diolch i ti am dy hilion ni, er mwyn myfyrio ar dy berffeithrwydd ac ar dy ogoniant, ac er mwyn sylweddoli hefyd, nad yw creadigol wyt ti, nid yw nerthol yn unig wyt ti, nid yw grymus yn unig wyt ti, ond yw cariad a thrigaredd a gras yn yr arglwydd Iesu. Ac ad i ni eto gael yn cynhyrfu gan y cariad rhyfeddol hwn, gras o'r fath beraidd sain i'n clus tyfrydlais yw, hwn bair i'r nef ddatseinio byth ar ddeiar oll a glyw. Gafael yno ni fel cynulleidfa ac fel unigolion drwy yr ysbryd, ac ad i ni deimlo'r ysbryd yn ymdreiddio i mewn i'n henidia a'n meddyliau, fel yn bod ni'n moli yn ddi ymatal yn enw yn gwaredwr a'n harglwydd bendigedig, Iesu Grist. Amen. Dwi am y drosglwyddo y gân gynta i Hywel, ac mae o yn mynd i ganu, a canwch chi'na chitha hefyd yn eich calona. Mi fydd y geiriau yn ymddangos yn y fan yma ar y sgrin. Diolch Hywel.
Ie, yeah, felly can falle sydd ychydig yn anghyfarwydd, ond...
Os ei di nes ymlaen yn y set, mae'r gan. Ti'n diawn nais, Dion?
Beth bynnag, can newydd, falle i chi, ond can sy'n dyn sôn am...
Nesa.
Yr arglwydd Iesu, fel y gair yn y dechreuad, ac awdur y greadigaeth.
Remi nesa. O, na hi. Ti di mynd heibio.
Ti'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd. Rhoes dy sur ar holl blanedau, yn eu lle cyn dod i'r cryd. Rwyt yn dal y greadigaeth, gyda'i gilydd trwy dylid. Boed i'r tir a'r môr dyfoli, gyda lli oedd ddeir a nef. Ti yw awdur y greadigaeth, ti yw arglwydd popeth sydd, ac at seinia cryd y gariad trwy y byd. Ond gadewaist fawl anglion, er mwyn achub rhai fel ni, a chyfnewid gwefr y nefoedd, am y poen ar galfari. Dod i fwyd o newynog, a thawel i stormydd byd, yn andawel diodde troswm, un i'r eog fynd yn rydd. Ti yw awdur y greadigaeth, ti yw arglwydd popeth sydd, ac at seinia cryd y gariad trwy y byd. Gyda bloedd y fuddugoliaeth, codais eto'n fyw o'r bydd, yna arwain carch ar orion, wrth i desgyn ôl i'r nif. O flaen Duw y tad rwyd bellach, yn oneiriol dros omni. O bob llwyth ac iaith sy'n perthyn i dy deyrnas fythol di. Ti yw awdur y greadigaeth, ti yw arglwydd popeth sydd, ac at seinia cryd y gariad drwy'r byd.
Ardderchog, diolch yn fawr i ti, Hywel, am yn arwain i mi mewn gwirionedd. Yn sôn am y cysylltiad rhwng Iesu Grist, y gair, a'r greadigaeth a chariad Duw, a bod Duw yn goruwch lywodraethu dros y cwbl. Mi fydd Hywel ar ôl y cymun yn canu geiriau Mary Owen. Dwi'n checio fo, Hywel, geiriau Mary Owen ar ôl y cymun. Dyma gariad Pwy a'i traetha. Da ni am ddarllen darn fydd yn bersnasol i'r bregeth, nid fama mae'r testyn. Da ni'n mynd i 1 Corinthiaid 10. A y darn yma sydd yn sôn am gorff Crist, yr eglwys grisnogol, drwy'r byd i gyd, ni sydd yn cyfarfod yma yn enw Iesu. Da ni'n rhan o yr hyn mae Paul yn sôn amdano fo yn y fan yma. Oherwydd, fel y mae'r corff yn un, a chanddo llawer o aelodau, a'r rheini oll, er i bod yn llawer yn un corff, fel hyn y mae Crist hefyd. Oherwydd mewn un ysbryd y cawsom i gyd ein bedyddio un corff, boed yn Iddewon neu yn Roegiaid, yn gais weision neu yn rhyddion, a rhoddwyd i bawb ohonom un ysbryd i wyfed. Oherwydd nid un aelod yw'r corff, ond llawer. Os dywed y troed gan nad wyf yn llaw, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Ac os dywed y glust gan nad wyf yn llygad, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Petai'r holl gorff yn llygad, lle byddai'r clyw? Petai'r cwbl yn glyw, lle byddai'r arogli? Ond fel y mae, gosododd Duw yr aelodau, bob un ohonynt, yn y corff fel y gwelodd ef yn dda. Pe baint i gyd yn un aelod, lle byddai'r corff? Ond fel y mae, llawer yw'r aelodau, ond un yw'r corff. Ni all y llygad ddweud wrth y llaw, nid oes arnaf da angen di. Na'r pen chwaith wrth y traed, nid oes arnaf eich angen chwi. I'r gwrthwyneb yn hollol, y mae'r aelodau hynny o'r corff sy'n ymddangos yn wanaf yn angenrheidiol, a'r rhai sy'n leiaf eu parch yn ein tîb ni, yr ydym yn amgylchu'r rheini a pharch nilldiol, ac mae'n aelodau anweddaidd yn cael gweddister nilldiol. Ond nid oes gan ein aelodau gweddus angen hynny. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd gan roi parchusrwydd neilltuol i'r aelod oedd heb ddim parch, rhag bod ymraniad yn y corff, ac er mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os bydd un aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn cyd dioddef. Neu os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, y mae pob aelod yn cyd-lawenhau. Yn awr, chwi yw corff Crist, ac y mae bob un ohonoch ei le fel aelod. Ymhlith yr hain y mae Duw wedi gosod yn yr eglwys, yn gyntaf apostolion, yn ail broffwydi, yn drydydd athrawon, yna cyflawni gwirthiau, yn adoniau a chai, cynorthwyo, cyfarwyddo, llefaru a thafodau. A yw pawb yn apostol? A yw pawb yn broffwyd? A yw pawb yn athro? A yw pawb yn cyflawni gwirthiau? a oes gan bawb ddoniau a chai, a yw pawb yn llefaru a thafodau, a yw pawb yn dehongli, ond trowch eich bryd ar doniau goraf. A dwi am orffan yn y fan yna, gan bod y darn nesaf sydd yn cyflwyno yr rhan sydd yn dilyn ym Mhennod 13. A da ni diolch i Dduw am iair sanctaidd. Amen. Fe weddion ni nawr hefo'n gilydd. Dwi'n siŵr bod na besa ar eich meddyliach i bawb ohonach chi. Ynglyn â'ch teulu, a'ch ffrindiau, a'ch sefyllfa eich hun. Falle bod chi wedi gwylio'r newyddion a wedi gweld rhywbeth yn y fan honno sydd angen gweddi. Yn y distawrwydd, chydig eiliadau ar y dechrau, enwch bobl, cyflwynwch sefyllfaoedd a cyflwynwch y pethau hynny mae'r ysbryd yn rhoi ar eich meddwl chi ar ddechrau y weddi. Cydweddion. Arglwydd i ni o'r ni, mor arferchog, arferchog yw denw, ar wyneb yr holl ddaear. A da ni am werthfawrogi arglwydd y prynhawn yma, rhyddid i ddod yma i y capal hwn i daddoli di. Mae dda bod ni mor aml yn cymryd cymaint o'n bywydau'n ganiatal. Heb ddweud gair o ddiolch, heb werthfawrogi y funud a'r awr yr ydan ni'n byw ynddo fo. Ond da ni diolch heddiw bod ni fel cynulleidfa Ebenezer wedi cael rhyddid a dyfo ti drwy'r ysbryd sanctaidd wedi rhoi yn calona ni yr awydd a'r egni i ddod i'r cwrdd i gwrdd efo ti dar nefol ac i gwrdd gyda'n gilydd fel corff Crist. A da ni'n gweithio bydd y cyfnod hwn yn dysgu ni i werthfawrogi un dydd ar y tro, i werthfawrogi y bendithion da ni'n gael yn ystod yr oriau hyn. A fod yr haint wedi dangos i radda nad ydan ni'n gallu cymryd pethau yn ganiatal. Er bod ni'n cymryd bywyd, cymryd iechyd, cymryd rhyddid i addoli, cymryd symudiad cymdeithasol a chyfarfodydd yn ganiatal, wedi cymryd diogelwch yn teuluodd am ffrindiau yn ganiatal. Ond da ni wedi gorfod oedi, da ni wedi gorfod sefyll yng nghyfnod yr haint a meddwl beth ydy'n blaenoriaethau ni, beth ydy'r pethau sy'n wirioneddol yn bwysig. A fod hyn yn rhannol wedi ymdysgu ni i ddeud diolch wrtha ti yn amlach. Diolch i ti am yr awr hon. Diolch i ti am oedfa o fawl. Diolch i ti am y diwrnod yma heddiw. Heb sôn am fory, heb sôn am dyfodol ni. Ac am y bendithion sydd yn diferu ar funudau. Mehefin 13. Mae yna gant a mil o fendithion yn dod i ni o funud i funud. Yn hilwen ac anadl, yn deulu, yn giriad y galon, golwg y llygad, blas y tafod, teimlad yn dwylo. Cant a mil o fendithion. A dysgu ni sylweddoli a gwerthfawrogi hefyd dy bresenoldeb di, bob eiliad o bob munud o'r awr o bob dydd da ni yn i fyw. A dy fod ti'n ddiw sydd mor hael ti ag ata ni, yn peri'r glaw ddisgyn ar y cyfiawn a'r anghyfiawn, i'r hael dywynu ar y drwg a'r da yn dy ras ac yn dy drigaredd. Ac yng nghanol y cwbl, da ni am ddwy diolch wrtha ti. A da ni am daddoli di y perffaith Dduw. A'r un modd wrth feddwl am Iesu, da ni'n gallu cymryd pethau'n ganiatal. Da ni wedi cymryd canu yn ganiatal. Dy glodfori di yn ganiatal. Dod at yn gilydd yn ganiatal. Ond yn ddyfnach na hynny, da ni'n cymryd dy gariad a dy ras, a dy heilioni, a dy faddeiant, a dy drigaredd yn ganiatal. Da ni'n cymryd Iesu Grist yn ganiatal fel gwaredwr. Da ni'n dweud y geiriau am y groes ac am yr atgyfodiad yn ddifeddwl ac yn ffwrdd â hi. Pan yn y fan yma yn ddoef yn yr arglwydd bendigedig, rwyt ti wedi mynegi dy hun a dy galon, a dy fwriad, a dy ffyrdd, a dy ewyllus, a dy ras yn Iesu Grist. A heddiw, fel cynulleidfa, Dduw nefol, da ni isio diolch i ti am y newyddion da sydd yn y meddiant ni, a'r holl fendithion, cant a mil a miliwn, sydd yn nghlwm yn Iesu Grist a'r newyddion rhyfeddol hwn. Paid â gadael i ni allu gadael yr oedfa yma, heb deimlo gwefr dy gariad di. Unai wrth wrando'r emyn, neu wrth weddio, neu wrth wrando'r gair yn cael ei esbonio, neu wrth gymuno fel y byddan ni'n y munud. Bod hyn yn wefreiddiol. Bod hyn yn fendigedig oherwydd mae Dduw cariad wyt ti. Mae Dduw sydd wedi dod i'n plith ni yn dy ras yn Iesu Grist, er mwyn yn cadw, er mwyn dod am addeiant, er mwyn yn hachub, er mwyn yn hadnewyddu ni fel dynoliaeth, ac yn y diwedd er mwyn adnewyddu y greadigaeth yma, da ni yn ei ddinistrio. Ac wrth feddwl am y greadigaeth arglwydd, da ni'n cyflwyno i ti gynhadledd yr eg saith sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Materion pwysig maen nhw'n ei drafod gan gynnwys newid hinsawdd. A'r modd yr ydyn ni fel dynoliaeth yn llygru yr hyn aroddais di'n gofal ac yn dinistrio cydbwysedd a osodais o fewn i'r greadigaeth hon. A da ni'n gweddio bydd y gwledydd mwyaf pwerus yn gwneud penderfyniadau fydd yn edrych ar ôl dy greadigaeth di yn atal y llygru, yn annog i gilydd i warchod y tlawd sydd yn dioddef gymaint yn sgil y newid hinsawdd. Oherwydd sychder, oherwydd tannau ac oherwydd diffyg dŵr. Da ni'n gweddio dros yn pobl ifanc a'n plant a'n tyluoedd yn y dyddiau anodd yma. Da ni'n gweddio dros blant yr ysgol gynradd a yr ysgolion a'r hieni sydd wedi gwarchod drostyn nhw 24 awr. Saith diwrnod yr wythnos am fisoedd ben bwy gilydd, heb help, heb deulu, heb ffrindiau cynorthwyo nhw, ac wedi gofod pydru arni. A da ni'n diolch am yr hieni hyn ac am i dycnwch a'i cariad. Fe gyflwynwn i ti yn gweddio am pobl ifanc ni, y rhai hynny sydd yn teimlo yn ddiystyr, yn teimlo nad oes na bwrpas na chyfeiriad i'w bodolaeth nhw. Ac fe wedi'n y bydd goleuni efengil Iesu Grist yn llewyrchu'w calona. Ac y bydd di'n arwain i traed nhw at graig yr oesoedd. At yr hyn sydd yn sicr, at yr hyn sydd yn ddi-sigl, at yr hyn sydd ddim yn siomi ni yn Iesu Grist. Da ni'n siomi'n gilydd arglwydd. Da ni'n brifo'n gilydd. Ond yn Iesu Grist, da ni'n canfod y graig honno. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi. Craig safadwy mewn tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. Cliw yn gweddi dros Ysgol Sul Ebenezer, y tyluoedd a'r plant. Cliw yn gweddi dros y cwrdd derbyn a'r pobl ifanc yr wyt ti wedi ymddiried i'n gofal. A chliw yn gweddi dros yn gilydd fel corff Crist. Rhai hynny sydd yn oedrannus, rhai hynny sydd yn sal ar hyn o bryd. Da ni'n gofyn y byddi di yn ei nerthu ac yn ei achau ac yn rhoi yr grym iddyn nhw allu ymdopi a'i sefyllfaoedd. Ac yn gofyn hynny yn enw Iesu Grist. A'n dysgodd i weddio a na'i adrodd gweddi'r arglwydd. Dwedwch chi'r weddi yn eich calon ein tad yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw. Deled y deyrnas, gwneler, dewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni ein troseddau fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaid am dwi'n ei brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Mae'n rhyfedd ydy, pethau fel gweddi'r arglwydd, da ni ddim wedi gallu cydweddio'n iawn, gobeithio byddwn ni'n cael gwneud cyn y Nadolig. Ond rwsyd, da chi'n sylweddoli fod y cydadrodd yn cyfleu yr undod rhyngon ni'n dydy. Da ni gyda'n gilydd yn hyn yn dilyn Iesu Grist. Fel mae cyd ganu mawl. Mae fwy na canu can yn dydy canu ymyn. Mae'n clodfori Duw, mae'n gogynnau, ond mae'n gwneud rhywbeth yna ni hefyd wrth i ni fynegu diolch a mawl. A bod ni'n un yn y gan, yn un yn cariad Iesu Grist. Dwi am bregethu ail ran pregeth bore dydd Sul dwytha. Nes i dorri hi'n ddwy ran. A hon ydy'r olaf ar actau 2. Dyma'r tair pregeth. Maen nhw ar gael ar YouTube. Maen nhw hefyd ar gael ar SoundCloud. A hefyd ar wefan y pod sydd yn cynnwys podlediadau Cymraeg. Fedrwch chi lawrlwytho nhw i'ch telefon. Ac os da chi'n jocio neu gwneud yr ardd neu cael panad, allwch chi wrando ar y podlediadau Ebenezer. A mae'r, da chi'n gwybod, maen nhw'n mynd yn ôl blynyddoedd erbyn hyn, dwi'n credu, tudur di'r arbenigwr, ar y ffôn, neu os da chi'n mynd i gerdded, mi allwch chi wrando. A dyma y tair pregeth, dwy pregeth wedi bod, ar actau 2, mae yna dri paragraff yn actau 2. Cynnwrf yr ysbryd glân yn dod tân a gwynt nerthol. Fydyn ni'n mynd nôl i'r sleid yna, lliwgar yna. Beth yn union ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost, dyfodiad yr ysbryd glân. Yna, yn yr ail baragraff, mae yna ddatganiad, Pedr yn anerch y bregeth gyntaf yn y cyfnod Cristnogol. A Pedr yn cyhoeddi y newyddion da yn Iesu Grist. A phobl yn ymateb i'r neges. Pa beth a wnawn frodyr? Ydy farhewch ac fe'ch bedyddir yn enw'r Iesu ac fe gewch faddeiant pechodau oedd yr atab ynda. Ac yna bora di Sul dwytha, hanner pregeth, da chi ddeud yn y de yma, tocyn weithio'n dach? Na cetyn, da chi ddeud e? Cetyn. Cetyn am ddarn bach o rhywbeth? Cetyn o fara? O cetyn pregas oedd i bora di Sul dwytha. A mae rai cetyn i ni oedd chi'n smocio yn y gogledd, o'ch chi fo? Ond cetyn yn y de, o ddarn bach. Yr ail ran sydd ar dylanwad yr ysbryd glân. Sef y paragraff ola, a da ni'n cael disgrifiad o nodweddion eglwys wedi llenwi hefo'r ysbryd, yr eglwys fora, y Cristnogion cynta, ar dan yn llawn brwdfrydedd i fod yn gorff Crist, dyna pam nes i ddewis y darlleniad, ac mae'r ysbryd glân yn dylanwadu arnyn nhw. Ddaru ni edrych ar ddwy o'r nodweddion, dau o'r nodweddion Sul dwytha, cyfarwyddyd a cymdeithas. Chi'n cofio oedd nhw'n dysgu wrth draed yr apostolion, bod o'n nodwedd o'r eglwys i bod nhw'n barod i ddysgu am Iesu Grist, ar hyn oedd yr apostolion yn ddysgu iddyn nhw, Ac yna mae dysgeidiaeth yr apostolion, yr Iesu, proffwydi, yn y Beibl i ni, i barhau hefo hynny. Ac yna cymdeithas, y coenonia yma, cymdeithas yr ysbryd. Ac o'n i'n ceisio pwysleisio'r ymdeimlad o, fel oedd yn y darlleniad yn den, 1 Corinthiau 12, nid chi a fi ydy'r eglwys, ond ni. Nid ti a fi ydy'r eglwys, ond ni. Nid nhw a ni ydy'r eglwys, ond ni. Nifer o aelodau mewn un corff. A mae gan bob aelod i le, a'i waith, a'i ddawn i gyfrannu ac i adeiladu corff Crist. Ni ydy Ebenezer. Nid chi a fi, ond hefo'n gilydd. Yr ymdeimlad na, dwi'n meddwl bod fi wedi defnyddio'r gair perchnogaeth i drio cyfleu y peth. Dach chi'n meddwl, perchnogaeth ydy bod chi'n ymwybodol ych bod chi, dach chi'n gallu hawlio rhywbeth mewn perchnogaeth. Ond eto mae ganddo chi gyfrifoldeb o fewn i perchnogaeth ac felly mewn eglwys. Heddiw yma, da ni am aros efo C. Felly mae'n 5 C yn y bregeth yma, rhwng Cetin 1 wythnos dwytha, Cetin 2 wythnos yma. Chi'n cofio'r gan Sawl Ec sydd yng Nghriciaeth gan y dyniadon ynfyd Hil Felin Tesog. Sawl Ec. Da dad y band yna. Wel, Sawl Ec sydd mewn pregeth ydy'r cwestiwn. A'r atab i chi ydy, mae yna 5 Ec yn y bregeth yma. A'r 3 yn yr ail getyn ydy Caredigrwydd, Clodfori a Chenhadu. A dyma'r adnodau, dwi'n cael y 3 ffen yna allan ohonyn nhw. Ar y sleid nesa, tydyr os fyddi di... Yma ni. Chi'n cofio oedden nhw, dyma barhau yn ysgidiaeth yr apostolion, roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin, byddent yn gwersi heiddo a'i meddiannau a'i rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen bob un. Ranta, dwi'n aros yma yna, oherwydd yr darlun sydd yn cael ei gyflwyno o'r eglwys fore ydy o ofal dros ei gilydd. A dyna pam dwi'n defnyddio'r gair caredigrwydd. Ond mae yna reswm arall hefyd. Oherwydd, oeddwn ni sôn am coenonia eiliad yn ôl, sef y gair groeg sydd yn y paragraff yma am y gymdeithas. Ond yr un gwreiddyn sydd y gair groeg, caredigrwydd, a sydd i coenonia. Ac felly mae'r syniad bod cymdeithas a fod caredigrwydd yn y gymuned yng nghlwm yn ei gilydd. Fel, mae Cristnogion, oherwydd i bod nhw'n dilyn Iesu Grist, un o'i nodweddion naturiol nhw ydy caredigrwydd a hilioni a gofal dros ei gilydd a pharodrwydd i gynorthwyo. A mae o weld yn y paragraff yma, oherwydd mi oedd y Cristnogion cynnar yn teimlo'r angen i werthu peth o'i heiddo er mwyn helpu'r bobl hynny oedd mewn angen a'i rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Felly oedden nhw'n ystyried i hunan fel cymuned arbennig a bod ganddyn nhw gyfrifoldeb at y bobl oedd mewn angen o fewn i'r gynulleidfa ac i'r gymuned honno o gredinwyr. A mae hwn yn rhywbeth, da ni'n gorfod i'n feithrin a sylweddoli fod o'n allweddol mewn bywyd eglwys. Ac mewn cyd-destun dinesig, da ni'n gorfod gweithio arno fo'n gyson o flwyddyn i flwyddyn. Oherwydd bod ni'n byw bywydau y digyswllt yn aml iawn. Chi'n meddwl, mae'n bobl o ddinas Powys, a Machen, ac Eglwys Newydd, a Rhiwbeina, a lle arall, gwahanol ardaloedd yn does, sydd rhai milltiroedd oddi wrth i gilydd. Mae rhaid ni weithio ar yr elfen yma o gymdeithas yr eglwys. Mae fod yn nodwedd y caredigrwydd a'r heilioni o fewn i gymuned grisnogol. Mae o hefyd, wrth gwrs, da ni'n gweld yn y penodau nesa o Lyfr yr Actau, fel yr oedd yr hilioni a'r cariad a'r gofal yma hefyd, yn ymestyn tuag at y gymuned yn fwy cyffredinol. Oedden ni trafod yn yr ysgol Sul bore yma, Pedr yn iachau y gŵr cloff wrth borth prydferth y deml. Dyn llawd anabal. A dyma Pedr a Ioan yn troi ato fo ac yn ei gynorthwyo. Arian a gair nid oes gennyf, ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roddi ti, yn enw Iesu o Nazareth, cod a cherydda. Felly mae'r caredigrwydd yma yn ehangach hefyd yn dydy, o fewn i'n cymuned. Byddai'n dod nôl at hwn yn y munud hefyd, efo y pwynt olaf yn y bregad, sef cenhadu. Ambell tro fyddai yn rhyw fath o ddigaloni wrth feddwl am genedl y Cymru. A fyddai'n gofyn i Dduw, pam bwch ti wedi'n gwneud i yng Ngwynidog yn y genedl yma? Pam na allwn ni fod wedi bod yn Ngwynidog mewn cenedl arall? Mae bob dim da ni'n gwneud, mae'n frwydr. Brwydr i gadw pethau mynd. Brwydr i gadw'r geiriau yma sydd ar yngwefusa fi yn fyw ar gyfer y cenedlaethau sydd yn dod. A mae'n ymddangos weithiau yn y cylchoedd Cristnogol bod pethau mynd rhwng y cŵn a'r brain, achosion yn cael, ribid i res, adroddiadau gan undeb yr annibynwyr, presbyteriad, bedyddwyr, bod achosion yn dod i ben a fod capeli yn cael, ddica bob blwyddyn yn yr hanes ni erbyn hyn. Pobl yn trin arglwydd y bydysawd Iesu Grist fel joc, yn dirmygu i efengil o, yn defnyddio i enw fo fel rheg, heb unrhyw gydwybod o gwbl. Yn chwerthin am ben yn gorffennol Cristnogol ni, maen nhw wedi bod yn trafod cwricwlwm hanes ysgolion, bydd John yn gwybod am hyn, hanes ysgolion Cymru yn ddiweddar. Ac fel hanesydd Cristnogol, dwi'n gofyn, lle mae'r hanes Cristnogol Cymraeg yn yr cwricwlwm hanes cenedlaethol? Oherwydd mae'n dalp mawr o hanes cenedl y Cymru. Beidiwch yn sôn am hwnnw. Dydy o ddim yn berthnasol erbyn hyn. Os gan Cristnogaeth na'r hyn ddigwyddodd yn y gorffennol ni, ddim byd i wneud hefo'n presennol ni. Eisiau sôn am ryw Cristnogaeth hanesyddol. A wedyn ar ôl i mi fwrw mol mewn gweddi ger bron Duw, dwi'n dechrau meddwl, a diolch i'r arglwydd bod wedi rhoi ysbryd positif i fi. Nid brolio dwi, ond diolch i'r drefn dwi'n dweud yn aml iawn. Mi fyddai'n cofio am rym rhyfeddol a trawsnewidiol efengil Iesu Grist. A nid dyma'r tro cyntaf i genedl y Cymru fod mewn sefyllfa fel hon. Chi'n bod ystadegu'n hanesyddol llichio ata chi'n tangent. Chi'n bod faint o bobl oedd yn byw yng Nghymru 1850. Hanner miliwn oedd poblogaeth Cymru 1850. Hanner miliwn. Dach chi'n bod faint o siaradwyr Cymraeg sydd heddiw? O, chydig mwy na hanner miliwn. Felly mae yna fwy o siaradwyr Cymraeg heddiw o ran nifer yng Nghymru nag oedd 1850. Ond bod y canran lawer iawn yn llai. Pan dwi'n meddwl am rym yr efengil, a'r modd yma Duw yn gallu newid bywydau pobl a newid y cymdeithas, mae rhywun yn sylweddoli beth ydy angen Cymru heddiw yma. Wel, yn sylfaenol, maen nhw angen Iesu Grist. Mae'n cenedl ni angen newyddion da am gariad Duw. Beth ydy'r ateb i ddryswch yn cymdeithas ni? Wel, gai awgrymu yn gry, Iesu Grist. Be ydy'r ateb i dristwch a digalondi damal sydd yn bwrw pobl? Gai awgrymu Iesu Grist? Be di'r ateb i rwystred i geitha pobl a diffyg ystyr i bywyda nhw? Gai awgrymu chi prynhawma Iesu Grist? Be di'r ateb i'r gwrthdaro a'r casineb sydd yn digwydd yn y cymdeithas ni a'r diffyg heddwch? Gai awgrymu Iesu Grist? Be di'r ateb i'r hiliaeth a bod pobl ddim yn gallu parchu a gweld gwerth yn ei gilydd fel trigolion? Gai awgrymu chi Iesu Grist a'r efengil a'r newyddion da? Ond da ni mor wan yn dydan. Da ni mor aneffeithiol. A da ni'n teimlo dos neb yn gwrando arna ni bellach. Ond y ffaith syfrdanol ydy, diom yn dibynnu arna ni. Dydy llwyddiant yr eglwys na pwy sy'n dod i'r gredu ddim yn dibynnu arna ni. Gwaith Duw ydy hwn drwy yr ysbryd glân. A dyma da ni'n gweld yn actau dau. Ac fe ddeiwn ni at hwnna mewn eiliad rwan. A mae hyn yn fendigedig hefo'r eglwys. Dydy'r eglwys corff Crist ddim yn siliedig ar ddiddordeb cyffredinol. Dydy o ddim yn siliedig ar wneud elw a carian. Dydy o ddim yn siliedig ar hunanles. Dydy o ddim yn siliedig ar safbwynt gwleidyddol. Mae'n siliedig ar gariad Duw yn Iesu Grist. A dyna sut da ni'n gallu bod yn galonogol ac yn positif ac yn hyderus wrth edrych ymlaen. Cariad, mae rhaid i ni i feithrin. Wedyn yn sydyn, yr ail beth ydy clodfori. A nes i ddefnyddio'r gair yma, herwydd un o'n nodweddion yr Eglwys Fore oedd i bod nhw'n addoli yn gyson. Wel, bob dydd mae'n deud yn yr adnodau yma. Oedd nhw'n dod at ei gilydd bob dydd yn ddyddiol, yn y deml ac yng nghartrefi i gilydd. Ac mor bwysig ydy addoliad. Yr hyn da ni'n neud yma heddiw, oherwydd bod Duw yn heiddi'r mawl, oherwydd yn bod ni angen mynegi ymoli i'n criwr ni. A mae addoliad Cristnogol cyhoeddus ac yn bersonol yn bwysig. Da chi gweld yn y fan yma, maen nhw yn deml, a maen nhw yn eu cartrefi, yn eu tai. Mae'r ddwy elfen, maen nhw'n dod at ei gilydd yn gynulleid yfa, a maen nhw'n arfer ac yn addoli yn eu cartrefi eu hunan. A mae hwn yn beth pwysig ynde, fod Cristnogaeth yn ffydd yn teuluodd ni hefyd. Nid yn unig yn rhywbeth da ni'n neud yn yn cartra, yn yn capeli, ond rhywbeth sydd yn yn cartrefi ni hefyd. Ac oedd hwn yn bwyslais mor gry gan yn cyndeidia cynunia ni yn y ffydd. Fel i bod nhw'n cynnal cyfarfodydd yn hau i gilydd. Oedd Michael D. Jones, oedd o weinidog yn y de cyn mynd i Llanuwchlyn. Ac oedd o'n gwneud pwynt o cynnal cyfarfodydd pregethu yn hau i aeloda mewn ffermydd a tyddynod yn ogystal â'r capel. O'n i darllen cofiant dyn o'r enw, dyn doniol a lliwgar o'r enw David Williams Troed Rhiwdalar 1810 ymlaen. A mae'n deud yn ei gofiant, ond mae'n un o'r cofiannau difyr, mae'n lot o'r ei rybys yn y bedwaredd ganrif a bymtheg, sy'n ddiflas, sy'n yn ddiglem a sy'n yn ddigyfeiriad. Mae'n rei da am weinidogion, a mae hwn yn un ohonyn nhw. A dyma mae'n dweud am David Williams Troed Rhiwdalar. Ni wnai Mr Williams ymfoddloni a'r bregethu yn sabothol ac yn y capeli yn unig. Ond pregethau ar nosweithiau eraill mewn aneddau. Roedd ganddo rai o'r cyfryw i bregethu yn rheolaidd ymfynt yn y gwahanol ardaloedd. Cyn bod yr arferiad o gynnal addoliad hwyrol yn yr addoldau. So ar ddechrau'r bedwanrif ganrif ar bymtheg, un oedfa oedd yr eglwysi yn ei gynnal. Wedyn datblygodd dwy oedfa yn yn heglwysi ni. Ond be oedd David Williams yn neud oedd mynd i dau pobl i gynnal oedfa. Hefo'r teulu, efo'r gweision fferm, ni flinau un amser ar bregethu nos na dydd. Nid oes llawer o aneddau o ddyffryn clirwen a chwm tywi i ferthu'r cynnog ac o bylchau a blaenau sir garfyrddin i'r afon wy o'r palas i'r luest y bugail na fi e fe'n pregethu ynddynt ar ei wachlysur. A mae troi triw dalar wrth ymyl Llandrindod yn y wlad, diom yn bell o Llandrindod. Pwyslais ar mae Grisnogaeth yn grefydd y teulu, yn grefydd adra. Ac oedd lot o'n eglwysi ni wedi cychwyn mewn cartrefi pobl cyn cychwyn adeiladu y capeli. A gallwn ni enwi capeli gychwynod mewn tai ffermydd at y ddynod. Ribid i res wrtha chi, beth os ar unrhyw werth mewn hynny. Gweddiwch adra, darllenwch eich Beibl adra, didwch eich padar adra. Os gynnwch chi blant, os ganddoch chi wirion, darllenwch straeon am Iesu Grist hefo nhw, gweddiwch hefo nhw, gweddiwch drostyn nhw, oherwydd crefydd adra, tu a thre, yn heilwyd ni, yn ogystal ydy Crisnogaeth. Yr addoliad yn y deml ac yn y tai. Ac yna'i gloi yn sydyn, mae ganddo ni un bach arall sef cenhadu. A mae hwn yn plesu efo'r caredigrwydd ar heilioni ac efo'r addoliad. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw, mae'n dweud ar y diwedd yn fama, ac yn cael eu hachub gan Dduw, gwaith Dduw ydy o. Gwaith ni wedi cyhoeddi'r efengyl a byw yr efengyl a rhannu'r newyddion da. Gwaith Dduw wedi dod â phobl i ffydd yn Iesu. Bob dydd. Bob dydd yn y cyfnod hwnnw oedd pobl yn dod i gredu yn Iesu Grist. Ac felly o'r cychwyn, nodwedd neu elfen yn yr eglwys oedd yr elfen enillgar genhadol yma. Tydan ni ddim yn gymdeithas gyedig, glwedig, ynysig, digyswll, ond dan ni'n gymdeithas sydd wrth y reddf i ymestyn allan yn y mannau hynny lle rydan ni'n byw. Ac oedd hyn yn digwydd mewn mwy nag un ffordd. Oedd o'n digwydd drwy y caredigrwydd rhwng Crisnogion a'i gilydd. A fo'n pobl yn edrych ar y Crisnogion, bobl newydd, mae'n dweud, mae'na rhywbeth special rhwng rhain. Mae yna gariad arbennig, mae yna ofal arbennig rhyngyn nhw. Dwi eisiau gwybod mwy, pam bod nhw fel yma? Oedd hwnna'n un o'r nodweddion. Mi oedd y nodwedd yma o helpu pobl tu allan i'r gymuned. Gŵr cloff wrth borth prydferth y deml. Helpu dyn a nabal oedd heb yrfa, oedd rioed wedi ennill cyflog. Mi oedd y Crisnogion yn helpu. Ac oedd pobl yn gofyn, pam bod rhain yn helpu? Weithiau, da ni ddim yn deall yn iawn, pa mor brin oedd gofal cymdeithasol yn yr Ymerodraeth Rufeinig cyn i Grisnogaeth ddod. Da chi'n gwybod bod na arfer o adael babanod allan i farw, os oedden nhw ddim isio nhw, cyn i Grisnogaeth ddod i'r Ymerodraeth Rufeinig? Neu'n wedi'i merched? Oedd tiluoedd isio cael bechgyn yn blant, a mi oedd merched yn cael lot o blant yn aml iawn. Ac yn aml, os oedden nhw'n cael merched, oedden nhw'n gadael y babanod y tu allan yn y wlad neu tu allan i'r tu i farw. Ond yna, dyma Crisnogaeth yn dod, a dyma Crisnogion yn dechrau mabwysiadu plant a gofalu am blant. A mi oedd pobl yn gofyn, pam bod nhw'n gwneud hyn? Pam bod yna rhywbeth gwahanol yn y bobl Iesu Grist yma? Ac wrth gwrs, elfen arall oedd i bod nhw'n rhannu'r newyddion am Iesu Grist. Ewch chi bregeth Pedr yn y penodau sy'n dilyn. A Pedr yn dweud, nid oes iachaw dwriaeth yn neb arall y mae un i'n hachub, neu nid oes enw arall wedi'i roi o dan y nef. Sef Iesu Grist. Oedden nhw'n cyhoeddi Iesu Grist hefyd. Felly, da chi'n cael y cyfuniad o'r ymarferol a rhannu y newydd am Iesu, y farwolaeth ar y groes dros bechoda, yr atgyfodiad gogoneddus ar y trydydd dydd yn concro marwolaeth, ac oedden nhw'n unillgar, ac oedd pobl yn dod i gredu. A da ni angen ail ddarganfod yr elfen yma. Da ni eisiau gweld eglwysi'n tyfu, da ni eisiau gweld Ebenezer yn tyfu yng Nghaerdydd yn ystod y cwpl o flynyddoedd nesaf yma. Da ni eisiau croesawu teuluoedd newydd, da ni eisiau croesawu unigolion o bob oed, gan i harwain nhw at Iesu Grist ac i sylweddoli y cariad rhyfeddol sydd yma gan Dduw, oherwydd dyma mae Cymru i angen heddiw yma. Iesu Grist a'r newyddion da. Er mwyn i enw, amen. A dyna y breges olaf o'r dair breges ar yr ail bennod o lyfr yr actau. Da ni'n mynd i wrando ar Emyn ac yna mi fyddwn ni'n cymuno'n syth. Felly os ganddo chi fara a diod, gawch chi mynd i estyn nhw wrth i ni wrando ar yr Emyn isa. A da ni'n diolch, dwi'n credu, i'r pedwarawd llinynol am gyfeilio. Bara a diod, neu gwin, fel sydd ganddo chi. Dwi am y ddarllen, dwi'm yn gwneud hyn bob tro, ond dwi am ddarllen o'r llyfr gwasanaeth heddiw yma. Llyfr gwasanaeth yr Annibynwyr. Strai ffeindio'r... Dyma ni. Gan edu farhau am ein pechodau, deiwn at ffwrdd arglwydd Iesu Grist yn llawn hyder ffydd fod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwin yn arwyddion o'i aberthef drosom unwaith ac am peth. Deiwn felly yn llawen a gostyngedig, gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau i'n calonau yn hysbys i Dduw. Deiwn yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Diwn mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd yn ddo ef tosturiodd wrth ym ni, gan ei draddodi drosom ni. Yn ddo ef, caiff y gwan, nerth, y lles, gadfywiad, y trist, bob diddanwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeiant. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion, sydd bob amser ym mhresenoldeb Duw. Gair adnod yn aml sydd yn cael ei darllen wrth fwrdd y cymun ydy y frawddeg yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd Iesu hyd nes y daw. Mae yna ddeoliaeth yn y frawddeg yn does. Da ni'm yn cyhoeddi marwolaeth neb nes bydd o'n dod yn ôl. Ond yn hanes ac ym mywyd Iesu Grist, mae'r Beibl yn dweud wrth i chi gymuno, da ni'n cyhoeddi marwolaeth Iesu Grist hyd nes y daw, a'r addewid y bydd o'n dychwelyd ynde. A mae'r ddeoliaeth yn rhoi pwyslais ar ei farw fo, ar farw aberthol yr arglwydd Iesu. A mae werth i ni oedi amball dro a meddwl, pam? Pam fod y bwyslais ar farwolaeth yr arglwydd Iesu? Oherwydd mae dyma'r ffordd yma Duw wedi ddewis i ddelio hefo pechod a thywyllwch ac anifuddod a tryblith dynoliaeth yn ei annwyl fab Iesu Grist. Mae o'n fynegiant o gariad Duw, o dosturi Duw tuag at dynoliaeth sydd yn anifydd, sydd yn gwneud llanast, sydd yn cefnu arno fo. Chi'n bod ni'n sôn yn unig am ddinistrio cread Duw yn dod â'n dan i'n gwneud digon o lanast o fwriadau Duw yn dod â'n. A bod Duw yn caru ni gymaint fel bod wedi dweud, dwi isio cadw'r bobl yma. Dwi isio i'r bobl yma fod mewn perthynas hefo fi. Ac felly dwi'n fodlon mynd i'r eitha i ddelio hefo hyn. Ac yn yr arglwydd Iesu mae o'n gwneud, mae'n delio fo'n pechod ni er mwyn yn cymodi ni hefo fo'i hun. Mae'n hyfryd meddwl am yr arglwydd Iesu, i fod o wedi byw yn berffaith, heb dorri unrhyw un o'r chmynion Duw. Ac ar ben hynny, fod bywyd perffaith Iesu yn cael ei drosglwyddo i ni. Da chi'n bod yr emyn fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd gerbron y tad. Bod perffeithrwydd Iesu Grist yn cael ei gyfri fel perffeithrwydd i ni drwy ni roi yn ffydd ynddo fo. A dyna pam bod ni'n gallu canu ym yna fel mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Mae hwnna'n un elfen. A'r elfen arall ydy bod Iesu wedi cymryd yn pechoda ni ar ei ysgwydda perffaith ei hun. Dros bechadur buost farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefais toilion llymion nes i torfod crymu pen. Dyma'r cwestiwn yn dilyn. Dwed i mi, a'i fi oedd hwnnw gofiodd cariad rhad mor fawr, marw drosyn bron a suddo sef fi, yn gehenna boeth i lawr. Fod Iesu wedi cymryd y tywyllwch a'r pechod a'r gosb yn yn lle ni, fel yn bod ni drwy ffydd yn cael maddeuant. Drwy ffydd, pobl wedi maddad â chi. Wedi maddad. Pobl yma Duw yn edrych arna chi fel petasa chi'n berffaith. A dwi'n gwybod yn iawn, dwi ddim yn berffaith. A mae Duw yn edrych arna ni drwy'r Iesu ac yn gweld y perffeithrwydd. Mae o'n syfrdanol, mae o'n fendigedig ynde. Yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr Iesu hyd nes y daw, oherwydd nid gan farwolaeth yr oedd y gair olaf, ond gan Iesu Grist yn atgyfodi yn fyw, oherwydd fel person perffaith, doedd gen marwolaeth i'n gafal arno fo. Yr amherffaith sydd yn marw, ynddo, cyflog pechod i'w marwolaeth. Ac felly, yn achos Iesu, da chi'n gallu dweud y frawddeg yna, yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth Iesu. Hyd nes y daw oherwydd mae'n fyw, mae di concro, ef ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Felly dewch chi ni gymuno yn ddiolchgar ac yn addolgar gyda'n gilydd, oherwydd mae'n syfrdanol Dyw yn yr arglwydd Iesu. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni diolch am yr orig bach yma hefo'n gilydd, i wrando ar dair ac hefyd i gymuno ac i... Da ni'n gallu dirnad maint dy gariad, ond i daddoli di oherwydd dy gariad, ac i ddeall chydig bach mwy, fyddwn ni'n gwybod llawer iawn mwy nes y byddwn ni'n y gogoniant. Llanwn ni at ysbryd yn ystod y munudau yma, fel bod ni'n teimlo gwefr dy bresenoldeb a grym dy gariad yn Iesu Grist yn ynllorio ni, fel bod ni'n codi mewn addoliad oherwydd ni yw corff Grist. Ac yn Iesu Grist, da ni'n anorchfygol. Da ni'n anorchfygol. Da ni'n gorff tragwyddol yn Iesu. Ac os oes na unrhyw un o'r gynulleidfa yn teimlo o dan y don, dwi'n gofyn y byddi di mewn ffordd arbennig wrth i ni gymuno, yn codi ysbryd nhw. Fel i bod nhw'n gallu gadael y gwasanaeth bach syml yma yn teimlo yn well nag oeddan nhw'n dod i'r capel. Ac yn gwybod trwy bob teimlad, drwy bob profiad, drwy bob salwch, drwy bob amgylchiad sydd yn tynnu nhw lawr, bod nhw'n fwy na chwncwerwyr trwy'r hwn a'i carodd. Da ni'n cyfesu yn pechoda niferus ger dyfron di arglwydd ac yn pwyso'r aberth yr arglwydd Iesu drosom. Cana fenaid yn y gwaed a gaed ar galfari. Gofyn nhw'n hyn yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Dwi'n gafael yn y bara mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara ac wedi ddo ddiolch ef ei a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan dweud cymerwch bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Diolch Arglwydd. Di pwy feddylia byswn ni'n cymuno fel hyn. Ond diolch Arglwydd am gael cymuno hefo'n gilydd. Mae mor hyfryd. Rwan dwi'n edrych ar Hywel. Oherwydd da ni'n troi at Mrs Owen yn y caniedydd ar geiriau gwefreiddiol. Dyma gariad pwy a'i treitha. Sgynhau ni ddim y geiriau. Anchwiliadwy y diwef. Hywel.
Dyma Dyma gariad gwyd fy enaid, uwch holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad na'i'm ganu, yn y bythol wynfyd mawr. Ymlochesaf yn eglwyfau, ymgysgodaf dan ei groes, ymddigrifiaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn nid oes. Cariad lletach yw na'r môr oedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ymddiriedaf yn dragwyddo, yn anfeidrol gariad yw. Ymlochesaf yn dy gariad, yn dy gariad, ymgysgoda yn dy gariad, ymddigrifa yn dy gariad, ymddirieda. Cariad lletach yw na'r môr oedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ymddiriedaf yn dragwyddo, yn anfeidrol gariad yw.
Gwych iawn, canu am y cariad. Diolch i Hywel, a mae o wedi cyfansoddi yr alaw yna i chi yna. Da ni diolch yn fawr am hynny. Diolch i chi hefyd, bawb ohonach chi, am eich cwmni, i'r tîm sydd wedi bod yn croesawu a fydd yn glanhau ar ôl i ni adael, i Tudur y Technegydd, i Ryan y Technegydd. A diolch i bawb ohonach chi am ddod i'r cwrdd fel corff Crist i addoli ac i foliannu. Gobeithio gewch chi wythnos y dda yn ystod y dyddiau nesaf, a Duw yn agos at bawb ohonach chi. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.